Στην κυρία Νίκη Κεραμέως, στην τηλεφωνική μας γραμμή, με αφορμή βεβαίως και τη χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου για την ιδιωτική εκπαίδευση, όπου φαίνεται ότι δεν υπήρξαν διευρυμένες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση. Πάμε λοιπόν στην κυρία Κεραμέως, να σας καλημερίσω, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Και η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι ότι σας έχω ακούσει και πολλές φορές στη Βουλή. Φαντάζομαι και η κυβέρνηση το λέει. Επιδιώκεται μια συνένεση με τα κόμματα και ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο είναι έτσι κομβικό και για την πολιτική ζωή του τόπου. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να έχετε πείσει και άλλα κόμματα να ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Τι πιστεύετε ότι έφταιξε και τελικά ψηφίσατε μόνο εσείς και η Ελληνική Λύση?
Κοιτάξτε, καταρχήν να απαντήσω ξεκάθαρα στο ερώτημά σας. Φυσικά και επιδιώκω συνενέσεις και φυσικά και επιδιώκουμε γενικώς ως κυβέρνηση συνενέσεις, πόσο μάλλον στον πολύ ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Mm-hmm. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πράγματι, συζητούμε με τα κόμματα συστηματικά. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και θέλω να μας αφήσει, παρότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά περιορισμένη σχετικά μερίδα του πληθυσμού, αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, πλην όμως ενέχει έναν βαθύ συμβολισμό και, αν θέλετε, αφορά ένα ζήτημα βαθιά ιδεολογικό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι ενδεχομένως ήταν πιο δύσκολο να επιτευχθούν συνενέσεις, παρότι, όπως ίσως θα είδατε, ψηφίστηκε από δύο κόμματα της Ελληνικής Βουλής, και επίσης υπάρχουν διατάξεις, τους θα βγάλουμε μια συνολική αναφορά, που ψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, το οποίο επίσης είναι πολύ ενθαρρυντικό και για το μέλλον της παιδείας.
Ναι, ωστόσο επί της αρχής δεν υπήρξε συμφωνία και ήταν σχεδόν κοινό, θα σας έλεγα, το επιχείρημα από όλα τα κόμματα ότι με το νομοσχέδιο αυτό που κάνετε είναι ότι προσπαθείτε να εμπορευματοποιήσετε την εκπαίδευση. Μάλιστα και το Κινάλ, το οποίο αρκετές φορές έχει συνταχθεί μαζί σας σε τέτοιου τύπου νομοσχέδια, έκανε λόγο για νομοσχέδιο καταπέτηση των σχολαρχών.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εδώ πέρα είναι το εξής. Ποιος είναι αυτός που θα μας, να μας ενδιαφέρει πιο πολύ από όλους, οτιδήποτε αφορά στην παιδεία? Ο μαθητής. Ο αποδέκτης δηλαδή ακριβώς των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Αυτός είναι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ από όλους. Ο μαθητής, η κοινωνία ήταν υπέρ αυτού του νομοσχεδίου. Ήρθε ο Σύλλογος Γονέων που εκπροσωπεί ακριβώς τις οικογένειες που είναι στα ιδιωτικά σχολεία, τους μαθητές που είναι στα ιδιωτικά σχολεία, και ο Σύλλογος Γονέων μίλησε ξεκάθαρα για μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην κατεύθυνση της καλύτερης ελευθερίας και αυτονομίας των ιδιωτικών σχολείων. Έχω μπροστά μου εδώ το δελτίο τύπου που βγάλανε και είπαν συγκεκριμένα ότι καλωσορίζουν τη δυνατότητα των σχολείων να έχουν την ελευθερία να διαμορφώνουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των μαθητών, χωρίς να εμποδίζουν από γραφειοκρατία.
Τι τους εμπόδιζε μέχρι τώρα, κυρία Κεραμέως? Τι τους εμπόδιζε μέχρι τώρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στα ιδιωτικά σχολεία?
Θα σας πω αυτό το νομοσχέδιο τι αλλάζει επί της ουσίας, τι αλλάζει πρώτα απ' όλα για τους μαθητές. Εισάγει αξιολόγηση ξεκάθαρα. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών. Δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα σχολεία να διαμορφώνουν το διευρυμένο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα το οποίο ισχύει σε κάθε σχολείο της χώρας, δημόσιο και ιδιωτικό. Από εκεί και πέρα όμως, πλέον τα ιδιωτικά σχολεία θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στο να διαμορφώνουν τις επιπλέον ώρες, επιπλέον δηλαδή του υποχρεωτικού προγράμματος. Θέλει ένα σχολείο να εστιάσει περισσότερο σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, στη μουσική, στην πληροφορική, στη γυμναστική, να μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει από πάνω το κράτος να διοικεί. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτού του νομοσχεδίου και εκεί είναι, αν θέλετε, η διαφορά φιλοσοφίας και γιατί υπάρχει αυτό το ιδεολογικό χάσμα. Για την αξιωματική αντιπολίτευση, το κράτος πρέπει να διοικεί τα πάντα. Το κράτος πρέπει να πλώνει τα πλοκάμια του παντού. Για εμάς, όσον αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία και τα ιδιωτικά σχολεία, το κράτος πρέπει ναι να εποπτεύει, πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρείται απαρέγκλητα η νομοθεσία και η εργατική νομοθεσία, αλλά από εκεί και πέρα οφείλει το κράτος και με βάση το Σύνταγμα να δίνει μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και αυτονομίας στα σχολεία αυτά. Γιατί? Γιατί αν αφαιρέσουμε αυτή τη δυνατότητα των ιδιωτικών σχολείων να διαφοροποιούνται όπως λέει το Σύνταγμα, τότε δεν έχει νόημα η επιλογή που δίνει το Σύνταγμα στο γονέα να επιλέξει αν θέλει το δημόσιο ή το ιδιωτικό σχολείο ή το παιδί του. Αν είναι όλα ίδια, αν είναι όλα ολόιδια, τότε δεν έχει κανένα νόημα ακριβώς αυτή η γονεϊκή επιλογή. Άρα, αξιολόγηση, μεγαλύτερη ευελιξία στη μόρφωση του προγράμματος πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος.
Δεν κάνανε αξιολόγηση, κυρία Κεραμέο, τα ιδιωτικά σχολεία στους καθηγητές τους. Τα ιδιωτικά σχολεία ως επιτοπλίστων εξασκονίζανε τους δασκάλους και τους καθηγητές.
Δεν ισχύει. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και μετά μέχρι να αλλάξει και το πλαίσιο και να τεθεί ξεκάθαρα η δυνατότητα αξιολόγησης στα ιδιωτικά σχολεία. Μπορώ να σας προσκομίσω και κυκλίους που φεύγανε από το Υπουργείο Παιδείας προς ιδιωτικά σχολεία που είχαν τολμήσει να εφαρμόσει αξιολόγηση, διατάσσοντας επί της ουσίας έρευνα γιατί ακολούθησαν αξιολόγηση κ.ο.κ. Ξέρετε, δεν θέλει, μην πάει κανείς μακριά. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήθελε την αξιολόγηση εν γέννη. Είναι κάθετα αντίθετη στην έννοια της αξιολόγησης, είτε αυτή αφορά το δημόσιο σχολείο, είτε αφορά το ιδιωτικό σχολείο, είτε αφορά εν γέννη τον δημόσιο τομέα. Επί της ουσίας δεν ήθελε κανενός είδους αξιολόγηση. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στα ιδιωτικά σχολεία, δίνουμε τη δυνατότητα να ορίζουν τα σχολεία τους διευθυντές, τους υποδιευθυντές τους, να καταρτίζουν τον ιστορικό κανονισμό λειτουργίας, πάντοτε με αυστηρή τήρηση του νόμου βεβαίως, αλλά χωρίς να επισέρχεται το κράτος στη διοίκηση. Θέλουμε ένα κράτος που εποπτεύει, όχι ένα κράτος που διοικεί τον κάθε φορέα.
Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις όσον αφορά το πώς αλλάζει το εργασιακό καθεστώς τώρα στους δασκάλους και στους καθηγητές σε αυτά τα σχολεία, στα ιδιωτικά σχολεία. Και είπατε μία φράση χθες που σχολιάστηκε ότι η ιονή μονιμότητα δεν μπορεί να σε κάνει παραγωγικό. Η ερώτησή μου είναι ότι το ίδιο δεν θα μπορούσε να ισχύσει και σε ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας για έναν δάσκαλο ή έναν καθηγητή.
Μέχρι χτες τι ίσχυε. Μέχρι χτες ίσχυε ότι ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός, τον οποίο προσελάμβανε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, τον προσελάμβανε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 2 ετών. Δηλαδή, η σύμβασή του ήταν για αυστηρά 2 χρόνια. Εάν το σχολείο δεν ήθελε να συνεχίσει τη συνεργασία, αυτός ο εκπαιδευτικός ήταν άνεργος στην συνεχεία. Mm-hmm. Εάν το σχολείο αποφάσιζε να συνεχίσει την συνεργασία, περνούσε σε ένα καθεστώς ιονή μονιμότητας. Τι σημαίνει ιονή μονιμότητα? Σημαίνει ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταγγείλει ένα σχολείο τη σύμβαση εργασίας, ακόμα και αν αυτός ο εκπαιδευτικός δεν έκανε τη δουλειά του. Ακόμα και αν δίδασκε άλλα αντί άλλων. Ακόμα και αν δεν παρήχε εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως θα έπρεπε στα παιδιά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό είναι βαθιά λάθος. Πρέπει το σχολείο να μπορεί να διαχειρίζει αποτελεσματικά το προσωπικό του. Και σε διαβεβαιώ, η εκπαιδευτική μας όσο επιτοπλίστων γενικώ στη χώρα είναι εξαιρετική, αλλά πρέπει και από την άλλη να υπάρχουν τα σωστά κίνητρα και για να βελτιώνεται το προσωπικό. Άρα, όταν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο.
Έτσι, όπως το περιγράφουμε διασφαλίζει... τώρα όμως, είναι σαν στο δημόσιο σχολείο να μην ισχύουν αυτά. Γιατί στο δημόσιο σχολείο υπάρχει η μονιμότητα στους
Είναι μεγάλη διαφορά το δημόσιο ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αν θέλετε, εισάγεται και αξιολόγηση στο δημόσιο σχολείο ως κίνητρο για βελτίωση. Η αξιολόγηση, γι' αυτό επιμένουμε εμείς τόσο πολύ, γιατί θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική με διτό σκοπό. Πρώτον, την επιβράβευση των αρίστων και δεύτερον, να δώσει σημαντικά κίνητρα για βελτίωση σε όσους δεν αποδίδουν ακόμα όσα θα μπορούσαν να αποδώσουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ξεκινάμε το Σεπτέμβριο αυτόν με την αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου στο δημόσιο σχολείο και ταυτόχρονα προετοιμάζεται και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αξιολόγηση. Όσο δεν υπάρχει αξιολόγηση, δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για τον εργαζόμενο να βελτιώνεται. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από το ότι. Άρα τι αλλάζει για το εργασιακό καθεστώς για των ιδιωτικών εκπαιδευτικών? Φεύγουμε από τις συμβάσεις που είχαν συγκεκριμένο τέλος, διετία και τέλος, και πάμε σε ένα καθεστώς όπου αυτές οι συμβάσεις μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Άρα περνάμε ένα άλλο
μήνυμα.
Αλλά
θα μπορούν να καταγγελθούν ανά πάσα στιγμή, ίσως και στη μέση της σχολικής χρονιάς.
Προσέξτε, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Ό,τι δηλαδή ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα με μία επιπλέον δικλίδα ασφαλείας. Πια υπάρχει μια ειδική μνήμα στο νόμο, ειδική ρήτρα, που διαφυλάσσει ένα πιο προστατευτικό καθεστώς για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που λέει τι αναφέρεται ειδικά στην περίπτωση αθέμητων πρακτικών, τι θα πει αθέμητες πρακτικές, εκδικητικότητα του εργοδότη, εμπάθεια του εργοδότη, άρα κάνει μια ειδική μνήμα και θεσπίζει ένα πιο προστατευτικό καθεστώς ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Κάνει όμως και κάτι άλλο. Δίνει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Τους δίνει τη δυνατότητα πλέον να δουλεύουν σε φροντιστήρια, παράλληλα, σε κέντρα ξένων γλωσσών, αν το επιθυμούν βεβαίως. Αυτό τι σημαίνει? Τη δυνατότητα να αυξήσουν το εισόδημά τους, κάτι το οποίο δεν είχαν δυνατότητα να το κάνουν παρά με πολύ περιορισμένο τρόπο μέχρι τώρα. Δυνατότητα επίσης να εργάζονται σε απογευματινές δραστηριότητες του σχολείου και σε καλοκαιρινές δραστηριότητες του σχολείου, πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με επιπλέον αμοιβή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό, πέρα από το ότι ωφελεί τους μαθητές, και θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από αυτούς, γιατί θεωρώ ότι αυτοί πρέπει να είναι στο επίκεντρό μας, για αυτούς θα πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι πρωτίστως, πώς δηλαδή τα παιδιά μας θα γίνουν αποδέκτες καλύτερης εκπαίδευσης, αλλά επιπλέον το νομοσχέδιο αυτό ωφελεί σημαντικά και τους εκπαιδευτικούς, γιατί και τους διασφαλίζει στο πλαίσιο, φεύγουμε από το πλαίσιο των διετών συμβάσεων που ήταν πεπερασμένου χρόνου και πάμε σε ένα καθεστώς μακροχρόνιας συνεργασίας πρώτον και δεύτερον, διότι δίνει νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
Ξέρετε τι, κυρία Κεραμέως, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τον κορονοϊό. Θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή την έτσι εκρηκτική αντιπαράθεση που έχετε με τον κύριο Φίλη στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Είναι τόσο βαθιά ιδεολογικό το χάσμα που σας χωρίζει με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε ότι συχνά πυκνά υπάρχουν εκρήξεις ανάμεσά σας. Θέλω ένα σχόλιο.
Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν δεν έχω απολύτως θέμα προσωπικό με τον κύριο Φίλη, τον διευκρινίσω αυτό το πράγμα. Απολύτως τίποτα προσωπικό, τον σέβομαι, τιμώ την κοινοβουλευτική του παρουσία, δεν έχω απολύτως τίποτα προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι ιδεολογικά μας χωρίζει άβυσος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν ο κύριος Φίλης χτες στο κλείσιμο της συνεδρίασης είπε ότι βασικά στόχος μας είναι να είναι περιττά διαδοτικά σχολεία, αυτό δείχνει μια βαθιά διαφορά στην ιδεολογία μας. Εμείς τι λέμε? Βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα του κράτους είναι το δημόσιο σχολείο. Πώς το δημόσιο θα γίνει καλύτερο. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε η ιδιωτική πρωτοβουλία να είναι περιττή. Γιατί τότε αντιβαίνουμε και στο ίδιο το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν με ρωτάτε για τη διαφορά.
Το επιχείρημά τους πάντως είναι ότι ήταν θέση της αριστεράς αυτή. Έτσι, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα δημόσια σχολεία, κυρίως τα δημόσια σχολεία και σε δεύτερη μοίρα τα ιδιωτικά. Δεν το παίρνει πίσω ο κύριος Φίλης.
Να σας πω κάτι. Εμείς χτες για πρώτη φορά προχωρούν μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή στο δημόσιο σχολείο. Δεν έχουν ξαναγίνει στη χώρα. Αυτή δεν είναι η έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του δημόσιου σχολείου και στον πιο ευαίσθητο τομέα. Προχτές ανακοινώσαμε νέες θέσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Έχουν να δοθούν πάνω από 10 χρόνια νέες διοικητικές θέσεις στα πανεπιστήμια μας. Κοιτάξτε, πρώτο μέλημά μας είναι πώς θα ενισχύσουμε, θα αναβαθμίσουμε το δημόσιο σχολείο. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι περάσαμε πρώτα ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο, 100 και πλέον άρθρων, για το πώς θα αναβαθμίσουμε ουσιαστικά το δημόσιο σχολείο. Πώς θα εμβαθύνουμε περισσότερο και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Εισάγαμε νέες θεματικές όπως ο εθελοντισμός, όπως ο σεβασμός των άλλων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η περιβαλλοντική συνείδηση, η σεξουαλική αγωγή. Όλα αυτά εισάγονται στο σύγχρονο σχολείο του 21ου αιώνα, το οποίο δεν ασχολείται μόνο με τη στήρα μετάδοση γνώσεων, πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά και στο πώς θα ετοιμάσει καλύτερα τους πολίτες του αύριο.
Μάλιστα,
όλα αυτό έγινε, μου επιτρέπετε, στο νομοσχέδιο το μεγάλο του δημοσίου σχολείου, στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε τώρα έρχεται ως συμπλήρωμα αυτού, για να ολοκληρώσει μια σημαντική παρέμβαση αναφορικά με το σχολείο συνολικά και αφορά και την ιδιωτική εκπαίδευση. Μάλιστα. Αλλά επειδή με ρωτάτε, πράγματι το πεδίο αυτού του νομοσχεδίου έδωσε την αφορμή για μια ιδεολογική μεγάλη σύγκρουση.
Ναι,
θέλουμε
αυτό
το κράτος.
Γιατί
είναι ο ρόλος του κράτους. Θέλουμε το κράτος να ελέγχει κάθε πτυχή του ιδιωτικού τομέα. Γιατί εκεί καταλήγουμε. Mm-hmm. Θέλω να πω, εκεί καταλήγει αυτή η συζήτηση. Εμείς θέλουμε αναφορικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ιδιωτική εκπαίδευση το κράτος να υποπτεύει. Πολύ αυστηρά, να τηρεί πολύ αυστηρά την νομοθεσία, αλλά απ' την άλλη θέλουμε και βαθμούς ελευθερίας και αυτονομίας
στην
ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ήθελα να σας έχω πιο πολύ χρόνο, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε. Αλλά πριν διακόψουμε, θέλω λίγο να μου πείτε πώς θα πάνε τα πράγματα από το Σεπτέμβριο για τα σχολεία. Ποιο είναι το σενάριο το οποίο επεξεργάζεστε με δύο λόγια?
Κοιτάξτε, συζητάμε πολλά σενάρια και είμαστε σε τακτική συνεννόηση με τους ειδικούς της Επιτροπής του ΕΟΔΗ, οι οποίοι μας έχουν καθοδηγήσει με άριστο τρόπο έως τώρα στην διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Τα δύο σενάρια τα οποία συζητάμε τα εξής. Το πρώτο είναι να επιστρέψουμε 7 Σεπτεμβρίου στα σχολεία με πλήρη σύνθεση. Τι θα πει με πλήρη σύνθεση? Με όλα τα παιδιά στην τάξη. Αλλά με αυξημένα μέτρα προστασίας. Ενδεχομένως με χρήση μάσκας. Το λέω ενδεχομένως, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, θέλω να το διευκρινίσω. Το πρώτο σενάριο λοιπόν.
Να φοράνε μάσκες και τα παιδιά, εννοείται, εκτός από τους
δασκάλους. Υπάρχει ως ενδεχόμενο. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει εκ περιτροπής διδασκαλία. Κάποιες μέρες τα μισά παιδιά, κάποιες μέρες τα άλλα μισά παιδιά. Το επικρατέστερο σενάριο με βάση τα τωρινά δεδομένα, το τονίζω, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, είναι το πρώτο. Δηλαδή να επιστρέψουμε σε σχολεία τα οποία θα λειτουργούν με όλα τα παιδιά, αλλά με αυξημένα μέτρα προστασίας. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πλέον οι διεθνείς μελέτες, γιατί πλέον έχουμε δεδομένα από όλο τον κόσμο αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης και τα δεδομένα της πανδημίας, Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν λιγότερο και μεταδίδουν λιγότερο. Είναι πιο πιθανό μάλιστα να κολλήσει ένας ενήλικας ένα παιδί παρά ένα παιδί έναν ενήλικα.
Ωραία. Άρα δεύτερο πάμε στοιχείο, με αυτό το αισιόδοξο σενάριο.
Δεύτερο στοιχείο πολύ σημαντικό επίσης. Όπως φαίνεται, ο ιός δεν μας εγκαταλείπει. Και όταν λέω δεν μας εγκαταλείπει, εννοώ συνολικά τον πλανήτη ολόκληρο. Άρα μπορεί να έχουμε τον ιό κοντά μας για ένα χι χρονικό διάστημα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Όπως εσείς δουλεύετε, όπως εμείς δουλεύουμε, όπως έχουμε προσαρμόσει όλη την καθημερινότητά μας, δεν χαιρετιόμαστε, έχουμε προσαρμόσει, αν θέλετε, έχουμε
πρέπει
βάλει όρια.
Πρέπει να μπει αυτή η νοοτροπία και στα σχολεία,
πρέπει να μάθουν και τα παιδιά να ζουν σε αυτή τη νέα κανονικότητα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σταματάει το κράτος και δεν μπορεί να σταματάει η εκπαίδευση. Αυτή τόσο θεμελιώδη διαδικασία για τη διάπλαση των παιδιών, και όταν λέω διάπλαση δεν είναι μόνο οι γνώσεις, δεν είναι μόνο η πνευματική ανάπτυξη, είναι συναισθηματική ανάπτυξη, η ψυχοσυναισθηματική, η κοινωνική. Ξέρετε πόσο κακό θα είχε κάνει στα παιδιά.
Κύριε Κεραμέως, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Ελοκληρώνω τελευταία πρόταση. Ναι. Πόσο κακό θα είχε κάνει εάν τα παιδιά μας είχαν μείνει εκτός σχολείων για 6 μήνες. Αυτό θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε ανοίξει τα σχολεία όπως ακριβώς μας
λοιπόν,
πρότεινε.
Θα ήθελα να τα ξαναπούμε γιατί θα ανοίξουν τα σχολεία να έχουμε τη δυνατότητα για πιο μεγάλη συζήτηση.
Όποτε θέλετε, είναι στη διάθεσή